Iubiți frați și surori, iubiți prieteni ai adevărului. În primele cuvinte, mulțumim Tatălui Ceresc, care a pregătit pentru noi această frumoasă întâlnire. Sigur că de la începutul programului nostru am avut parte de meri de aur în coșulețe de argint. De la primul discurs, noi am luat în inimile noastre și în mintea noastră învățături frumoase care sunt necesare pentru noi acum în timpul când am putea spune că suntem cel mai aproape de terminarea cursului nostru pe care unii l-am început în urmă cu zeci de ani, alții puțin mai târziu, dar ne bucurăm că am fost cinstiți ca să avem parte de această frumoasă chemare înaltă și am fost cinstiți să ni se deschidă cerul ca să putem vedea planul lui Dumnezeu, trecutul, prezentul și viitorul. Mă gândesc la lecția mare și importantă care o ținut fratele Nicolae referitor la evenimente profetice. Evenimente pe care Dumnezeu le-a arătat prin profeți cu mii de ani înaintea noastră. Evenimente care au luat curs în toată perioada Evangheliei și acum, în timpul nostru, se îndeplinesc multe lucruri frumoase profetice. Aș vrea să vă dau numai o dovadă referitor la împlinirea pe mai departe a acestor frumoase profeții. De exemplu, cele 70 de săptămâni care au început, așa cum a spus fratele Nicolae, atunci când s-a dat ordin pentru zidirea Ierusalimului, au avut împlinirea exactă așa cum noi am învățat. Adică 70 de săptămâni ori 7, 490 de zile care după profeția din Ezechiel 4 și 6, un an pentru o zi, exact 490 de ani. Deci acest lucru s-a împlinit. Deci nimeni nu poate veni ca să spună că nu s-a împlinit sau nu a fost adevărată această profeție. Deci și unii din religiile creștine oarecum au o bază despre ultima săptămână când arată că la jumătatea săptămânii unsul va fi stârpit și de aici înțeleg că Domnul a trăit 33 de ani și jumătate. Deci, credem din toată inima și alte zile care sunt arătate în Sfânta Scriptură, o vreme, două vreme, o jumătate de vreme, 1290 de zile, 1335 de zile, toate și-au avut îndeplinirea, cu siguranță, așa cum și-au avut îndeplinirea cele 70 de săptămâni. Sigur că e foarte frumos ca să înțelegem aceste profeții, deși nu sunt ușoare. Este un lucru frumos să înțelegem data prezenței Domnului, dar e de mare valoare să înțelegem semnele prezenței, deci să înțelegem lucrarea care o face Domnul la a doua sa venire, să înțelegem lucrarea frumoasă a secerișului, care, așa cum au spus fratele, își are împlinirea la sfârșitul veacului și la începutul veacului milenar. Deci, nu ne-am înșelat și Tatăl ne-a binecuvântat să fim printre acești înțelepți care, zice Îngerul Gavril, că înțelepți vor înțelege, dar ceilalți nu vor înțelege. Și ne bucurăm că Apostolul Pavel ne spune în Tesaloniceni că noi nu suntem în întunere ca ziua aceea să ne prindă ca un hoț. Și în general lumea creștină este prinsă ca un hoț în ceea ce privește timpul în care ne găsim, prezența Domnului, începutul restatornicirii și evenimentele frumoase care marchează timpul domniei de 1000 de ani începută. Eu aș vrea să amintesc câteva cuvinte frumoase în legătură cu consacrarea. E frumos să cunoaștem profețiile, e frumos să cunoaștem cronologia, e frumos să cunoaștem lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Dar să nu ne aflăm că suntem neatenți în ceea ce privește consacrarea. Fratele nostru o amintit din America, din Roman 12. Și trebuie să fim atenți ca nu numai să-l citim acest verset, dar să îl și trăim. Vândem dar fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Deci este un lucru mare ca tu să aduci ființa ta în slujba lui Dumnezeu. Acesta este serviciu înțelept. Eu aș vrea să amintesc două sau trei pilde care ne arată părți frumoase în ceea ce privește consacrarea. De exemplu, pilda cu comoara ascunsă în țarină. Și că omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei merge și vinde tot ce are. Sigur că Domnul a fost primul care a vândut, adică și-a dat dreptul lui de a trăi ca om pe pământ, deci și-a consacrat viața la Iordan de a face voia Tatălui. Deci a vândut tot ce a avut. În următoarea pildă cu mărgăritarul, tot la fel, acest mărgăritar să câștigă tot prin aceea că a vândut tot ce a avut. Deci e vorba despre biserică aici și ei trebuie să vândă tot ceea ce au. Ce avem noi? Ce am câștigat noi ca să putem da? Noi, prin credință în sângele Domnului, am ajuns la pace cu Dumnezeu. Am ajuns la o poziție frumoasă de la care a căzut primul om. Noi am ajuns ca să avem asupra noastră dreptul de a trăi ca oameni pe pământ, cu toate drepturile legitime. Și acestea Domnul ni le-a dat ca să ajung la pace cu Dumnezeu și ajungem că suntem fii umani. Deci, dar Domnul ne face această invitație și prin Roman 12 și în Psalmul 45, acolo spune, cunoaștem noi, ascultă fiică și vezi, uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Ce să uităm noi? Uite pe poporul tău, adică dreptul care l-ai câștigat de a trăi veșnic pe pământ, renunță la aceste drepturi și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Sigur că aceasta este consacrarea care noi o facem și fără consacrare nu se poate câștiga viața nici acum, nici în viitor. Pocăința este o poruncă, o datorie pentru fiecare să fie pocăit. Dar prin pocăință numai nu se câștigă viața în prezent, ci doar numai prin consacrare. La fel pilda din Matei 16 cu ispravnicul. Și în această pildă, sigur că prima parte Domnul a mustrat, deci când arată despre ispravnicul care nu-și făcea datoria și a cerut să-și dea socoteala, aceasta ar reprezenta pe farisei și cărturari care, sigur, ei erau pe scaunul lui Moise și ei învățau poporul Și Domnul prin această pildă a vrut să-i mustre de procedurile lor, pentru că ei pretindeau la popor ceea ce ei nu făceau. Și în loc să fie umilit să vadă că nici ei nu fac, nu face cum ar trebui nici poporul, e să facă tot ce ar fi putut și să îndemne poporul să facă și ei, sigur că atunci nu meritau această mustrare, dar ei pretindeau că ei fac, ei pretindeau că ei țin lege, ei pretindeau că își prin lege își câștigă viața. Dar aceasta pildă are o mare învățătură și pentru biserică. Deci pentru noi este o învățătură deosebită. Pentru că textul pe care în această pildă îl găsim când spune: de aceea faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. De ce sunt acestea bogății nedrepte? Știm cu toți că noi, prin consacrare, am dat inima și când am dat inima, am dat totul. Timp, sănătate, influență, cunoștință, bogăție, bani, tot ce avem noi. Dreptul de a trăi ca oameni pe pământ, deci prin consacrare. Dar Domnul acestea ni le lasă în continuare asupra noastră, dar cum? Ca administrator. Și de felul cum noi acestea le vom folosi, vom primi aprobarea sau ne vom face pretini. Sigur că dacă acum timpul nostru, sănătatea noastră, influența noastră, lumina noastră, bunurile noastre, nu le folosim cum îi place Domnului, ci le folosim în mod egoist, atunci cine ne va încredința nouă marele bogății și marele harul pe care Domnul le-a promis? Dacă n-ați fost credincioși în lucrurile altuia, cine va da ce este al vostru? Lucrul altuia este ceea ce am dat Domnului, tot ce avem noi. Și dacă noi ca administratori nu le folosim cum îi place Domnului, sigur că atunci nu ne va încredința ceea ce este al nostru, adică Domnul ne-a promis că ne va da tot ce este scump și minunat, toate binecuvântările pe care noi le vom putea da omenirii în timpul împărăției de 1000 de ani. Deci este foarte frumos ca să fim atenți de felul cum ne folosim timpul, cum ne folosim influența noastră, lumina noastră, bunurile noastre, dar poate că cineva ar spune, da, e adevărat, dar noi când nu prea suntem bogați și cam cât avem noi, ne-ar trebui să folosim noi și... Dar să nu uităm că până la cerința profetului, când a zis către femeia să-i facă de mâncare și a zis că n-are numai puțină făină și puțin ulei, până aici cred că este mult mai mult la noi. Deci avem cu mult mai mult. E ce a făcut? Dacă a zis profetul să-i facă, eu a făcut ultima făină și ulei care l-a avut, i-a făcut la profet. Deci ce frumos dacă suntem gata ca când Domnul ne cere ceva să dăm Domnului cu toată puterea tot ceea ce avem noi. Deci sigur că noi suntem acum în poziția de a ne câștiga viața. Omenirea va fi în viitor în poziția de a-și câștiga viața. Deci dacă noi nu suntem atenți acum, poate că să pierdem, dacă nu pierde viața, dar vom pierde premiul. Și sigur că și turma mare va fi o clasă în glorie, ca servitori, care nu prea își fac datoria în ceea ce privește consacrarea, ci doar... Inima lor e sinceră, inima lor e curată, și, dar trebuie ca omul oportunității să fie folosit pentru a își putea duce la îndeplinire consacrarea lor. Și e frumos ca să fim credincioși până la moarte. Eu aș vrea să mă amintesc, dacă mai este puțin timp. Din, în legătură cu consacrarea preoțimii lui Israel. Deci, consacrarea preoțimii lui Israel era un tip a consacrării preoțimii din vârsta evanghelică. Cum se proceda acolo? Consacrarea preoțimii se făcea 7 zile. Deci, era de față Moise, Aron și fiii săi. După care se aducea un vițel. Pe acest vițel, Aron și fiii săi își punea mâinile. Am vrea să știm că atât Moise cât și Aron și fiii lui, ei reprezintă pe cineva. Deci Moise reprezintă pe tată, legea. Aron reprezintă pe Domnul, iar fiii săi pe biserică. Dar sub ce formă? Noua natură a Domnului și a bisericii. Noua natură. Și faptul că își pun mâinile pe vițel, care reprezintă umanitatea Domnului și a bisericii, ei sunt de acord că să se facă cu ei ce se făcea cu vițelul. Ce se făcea cu vițelul? Moise lua și îl junghea. Ce făcea cu sângele? Unge cornele altarului, iar ramă. Altarul reprezintă puterea și vrea să arate că tot ceea ce se făcea acolo avea valoare numai datorită sângelui vărsat. Ce urma? Restul sângelui s-a aruncat la baza altarului. Ce înseamnă aceasta? Că și pământul este răscumpărat. Iar inima, rinichi și ficatul le pune pe altarul de aramă și ardeau ca un miros plăcut. Deci sentimentele Domnului și a bisericii ca un miros plăcut înaintea Tatălui, iar vițelul se ducea afară în tabără unde s-a ardea și sigur că reprezintă exact cum reprezintă în ziua împăcării, că acolo era un miros neplăcut și vrea să arate că consacrarea Domnului și a bisericii nu este plăcută lumii. Deci nu ne privesc, nu ne înțeleg și poate că pe undeva e bine că nu ne cunosc, că dacă ne cunoștea nu ne-am putea pregăti. Urma doi berbeci. Tot la fel, Aron și fiii săi își punea mâinile pe capul celor doi berbeci. Primul berbece era numit berbecele arderii de tot, pe care își punea capul, își punea mâinile și era junghiat. Acest berbec al arderii de tot era tăiat în bucăți, spălat și pus pe altar cap și fiecare bucată, arătând că în toată vârsta evanghelică Domnul și biserica sa sunt un sacrificiu plăcut înaintea Tatălui. Deci sunt în încercările care Tatăl le permite. Dar cu sângele acestui berbece s-a aruncat spre altar. Urma acum al doilea berbece. Berbecele de consacrare. Tot la fel, pune mâinile pe capul berbecelui, Aron și fiii săi, arătând că ceea ce s-a face cu acest berbece se va face cu ei, ca oameni. Acest berbece lua sângele, după ce era junghiat de Moise, lua sângele și ce făcea cu acest sânge? Unge urechea dreaptă, vârful urechii drepte a lui Aron și a fiilor săi, unge degetul de la mâna mare și unge degetul de la piciorul mare, de la piciorul drept, așa. Vrând să arate că noi avem urechea noastră, auzul nostru este sfințit și avem auzul credinței, faptul că mâna noastră este consacrată lui Dumnezeu și facem tot ceea ce vrea Dumnezeu, deci umblăm în înnoire de viață, așa cum și piciorul reprezintă că umbletele noastre vor fi de aici încolo a face voia lui Dumnezeu. Dar ce se făcea cu rinichii, cu părțile bune, vitale din acest berbece. Se punea în mâinile lui Aron și a fiilor lui. Ce se mai punea în aceste mâini? Mâinile lor. Trei turte. Una făcută din floarea făinii, fără aluat, una făcută din floarea făinii cu ulei și o plăcintă. Ce reprezintă acestea trei turte? Prima turtă din floarea făinii fără aluat reprezintă puritatea lui Iisus, curățenia lui Iisus și a bisericii socotită, adică îndreptățirea noastră. A doua turtă cu ulei reprezintă Spiritul Sfânt care este asupra noastră din momentul conceperii noastre. Iar a treia, o plăcintă, reprezintă făgăduințele lui Dumnezeu, credință în făgăduințele lui Dumnezeu. Deci cu acestea trei, așa, cu credință în sângele Domnului, că El este ispășirea noastră și ținând cont că avem acest Spirit Sfânt și cu făgăduința lui Dumnezeu, deci acestea se legănau de către Aron și fiii săi, în fața lui Moise. Un timp oarecare se legănau, după care erau luate din mâinile lor, Moise le lua și le punea pe altarul de Aram în curte unde se consumau. Deci, exact așa este activitatea noastră în consacrare. Deci, sentimentele noastre, iubirea noastră, tot ce avem noi mai scump, le folosim în activitatea consacrării noastre, până când Domnul spune, îi de ajuns, vino sus. Deci, e frumos exemplu de la albine, care ele nu mor de bătrâne, ci ele mor în sacrificiu, adică mor că se uzează. Deci așa și credincioșii în timpul acesta ei se sacrifică, ei își sacrifică viața lor până când Domnul spune de ajuns. Deci sigur că sunt lucruri frumoase pe care bine ca să le avem în atenția noastră și că nu ne-am înșelat că am făcut acest legământ de consacrare. Domnul ne va ajuta în continuare ca să ajungem cu bine acolo unde dorim, numai ca gândul nostru să fie întotdeauna de a face voia Lui, să ne fie voința Lui mai scumpă decât lumina ochilor noștri. Eu doresc ca Tatăl Ceresc să fie cu noi și să ne binecuvinteze în continuare, chiar dacă în corp vom fi departe, în spirit să fim una și să lucrăm la caracterul nostru, să facem cum e scris frumos în extras, sămânând un gând, să recoltăm o faptă, să recoltăm un obicei, recoltând un obicei să secerăm un caracter și după care, dacă acest caracter ți l-ai format, vei avea o soartă frumoasă cu Domnul în împărăția sa. Domnul să ne ajute. Amin.